Veldig, veldig bra idé med kaffe. Og mens dere henter kaffe og sånn, så kan alle mødre reise seg. Tenker jeg en god idé. Alle mødre reiser seg. Alle mødre reiser seg. Og så gir vi andre mødrene en veldig god klapp. Tusen takk, mødre. Hadde jeg hatt hatt, så hadde jeg tatt den av. Og så er det Valentine's Day. Det som de har bodd i et internasjonalt miljø, så er Valentine's Day kjempestort. Og så tenker jeg at Valentine's kjærlighet, og så har vi dåp. Og så er det på en fantastisk måte med å forklare Guds kjærlighet. Bære barnet Trygve. Var det det? Fram for Gud, og så tar Gud imot barnet. Guds kjærlighet, vist på en veldig konkret måte. Vi må takke. Det er fantastisk. Det er veldig kjekt å være her på Ålgård igjen. Det er blitt noen år siden sist jeg var innom på dette huset. Og det er kjekt å treffe dere, det er kjekt og utfordrende å skulle få lov å dele litt fra Guds ord med dere, og dele litt fra den tjenesten som vi har stått i Indonesia. Det er utfordrende, det er kjekt, det er spennende, men så er det også utrolig meningsfullt. Og så har jeg lyst til å takke dere, denne gjengen her som har vært med og bedt for oss først og fremst, og bedt for arbeid og ber for arbeid i Indonesia, og som har vært med å støtte arbeidet med penger. For det er viktig for at arbeidet skal kunne svive. Tusen takk. Gunninger spurte om tema, og en ting som har surret mye i hovedet mitt de siste 5-6 årene, er mennesker rundt oss. Mennesker rundt oss, kanskje mennesker rundt oss som primært enda ikke kjenner Jesus. Så jeg skal prøve å formidle litt nå i dag i forhold til hvordan vi har jobbet i Indonesia, hvordan vi har møtt mennesker, hvordan Gud vil vi skal møte mennesker. Fredens barn. Hvem er fredens barn? Det høres kanskje traust ut og kjedelig, men for meg er dette et vanvittig spennende emne. Vanvittig utfordrende. Så, vi skal prøve å tenke litt rundt fredens barn. Men før vi går videre, så vil jeg også kneppe hendene at vi skal be til Gud. Far, takk for at du er her. Jeg kjenner at du må fylle meg med din ånd. Tal gjennom meg. Åpne hjertene våre. La oss få høre hva du vil si oss. Og la oss også få lov å høre hva du vil vi skal gjøre. Jeg ber om at du må være til stede nå, i ditt hellige navn. Amen. Vi kom til Norge den 16. november i fjor. Vi bor i Dirdal, Berit, meg, Philip, Naomi og Sara, som nå er på Noahs ark, hva det heter. Veldig spennende å være tilbake igjen i Norge. Skulle egentlig mest likt å være i Indonesia, men sånn er det. Vi skulle likt å være der frem til sommeren. Men nå er vi her. Og vi er med å formidle litt av det vi har opplevd. Berit er sykepleier. Og så ønsker vi mest av alt å være disipler der vi er. Og møte fredens barn. Det er noe vi ønsker. I Indonesia så bodde vi på øya til Lombok. Vi flyttet til Lombok den 1. oktober i 2011. For oss i vår misjon, vårt team i Indonesia, så var det et helt nytt arbeid. Det var utrolig kult å skulle være med å starte noe nytt. Å være med å plante et nytt arbeid, sette sitt preg på det som skulle skje, og lære. Det var enormt spennende. Vi skulle også jobbe blant en ny folkegruppe. En folkegruppe som vi ikke hadde hørt så mye om før. En folkegruppe som hette Sasak-folket. Folkegruppe Sasak. Dette ble veldig smått for dere, for kakken, men du kan sette deg nærmere av kakken hvis du vil. Men 3,2 millioner cirka Sasaker på øya Lombok. 99,33% av de er muslimer. 0,18% er kristne på papiret, og 0,09% regnes som såkalt born again kristne, etterfølgere av Jesus. Og Lombok, Sasak-folket, er blant de minst nådde folkegruppene i verden. Vi kom til Lombok som utlånt personell til en bistandsorganisasjon som heter World Relief, en NGO. Og vi skulle jobbe i prosjekt som med administrasjon og helse, jordbruk, forskjellig. Vi kalte det for helhetlig misjon, eller integral mission på engelsk. Det handler om å tjene hele mennesket. Åndelig og legemlig. Og jeg tror at Gud vil at vi skal tjene helhetlig. Jesus sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Det handler om Gud. Det handler om meg. Det handler om Gud. Det handler om meg. Det handler om mine medmennesker. De som er rundt oss. Vi husker hva som skjedde da når Adam og Eva ble fristet i Edens hage til å spise det tre, frukt av det treet som Gud hadde plantet midt i hagen, og som sagt, spiser alt annet, men ikke det. Selvfølgelig så er det det vi går til for å spise av. Og så kom djevelen, og så lokket han. Så ble det spist, og så ble øynene åpnet, og så de at de var nakne. Så kom skam. Så kom Gud, og så prøver de å gjemme seg. Og så funker ikke det å gjemme seg for Gud. Og så må Gud offre noe. Han må kle de, og så sender han de ut av Edens hage. Jeg synes det er utrolig. Det sier vanvittig mye å lese skapelsesberetningen. Gud skapte alt. Gud ser at alt var overmåte godt, står det i min oversettelse. Gud var fornøyd. Alt han hadde skapt, det var så bra. Og så kommer djevelen, og så frister han, og så faller mennesket. Og så blir det krig, og så blir det uenighet, og så blir det sult, og så blir det sorg, og så blir det alt det som finnes i verden i dag. Brutte relasjoner. Alt det vi opplever som ikke er bra, det kommer. Det stammer tilbake til syndefallet. Hungersnød. Krig, elendighet. Denne nøden er vi som etterfølgere av Jesus bedt om å bry oss om. Og dette har vi prøvd å gjøre i Indonesia. Vi har prøvd å ta denne nøden på alvor. Og det er rimelig enkelt å være med og grave en brønn. Det er rimelig enkelt å ha undervisning om helse. Det er forholdsvis greit å formidle hvordan en kan lage en do, hvordan en kan få ting greiere og ryddig rundt seg der en bor. Vi viser kjærlighet. Vi er med å legge til rette for at ting skal bli bedre. Men en utfordring I alt det der, i et unådd område, men for så vidt også andre plasser. Hvordan skal vi formidle at vi gjør det vi gjør fordi vi tror på Gud? Hvordan skal vi få til det? Fordi at I helhetlig misjon, så skal vi gjøre godt, men vi skal også forklare hvorfor vi gjør godt. Det ganske utfordrende. Her, men også utfordrende I et land der misjonen ikke tillatt. Å drive prosjektet, være en del av den type arbeid, det var en veldig fin måte å få komme inn I områder der en seriøst skulle være med og bidra på en god måte. Men så så vi veldig snart at det handler ikke bare om legemlig nød. Det folket som arbeidet blant Sasak-folket, det var vanvittig synligt den åndelige nøden. Hvordan skulle vi gripe an den biten? Hvordan fortelle Guds kjærlighet med ord? Hvordan skulle vi møte de rette personene? Hvordan skulle vi treffe dem? Hva skulle vi si? Hva skulle vi gjøre? For Gud ønsker å møte mennesker. Vi tenker kanskje at verden full av frafall. Det sjanseløst. Det virker som mennesker ikke har tid til, eller lyst til, eller bryr seg om å høre om Gud eller ha et forhold til Gud. Jeg tror at den type tankegang noe som vi mennesker koker sammen. Jeg tror det menneskelagt å tenke sånn. For Gud kaller på mennesker I dag. Gud kaller på mennesker som han vil møte. Gud møter mennesker. Han vil møte mennesker gjennom meg, gjennom oss. Jeg vet ikke om dere husker historien om når Jesus kommer til stranden, og så fiskerne Peter og gjengen ute, og så har de ikke fått fisk hele natten. Og så sier Jesus, «Hei, ta så hiv garnet på andre siden!» Jeg tipper fiskerne som sitter der og tenker, «Hva det går I?» Sjanseløst, tenker de. Det hvordan får vi fisk midt på dagen? Og så på den andre siden, akkurat som det var så mye bedre, under båtene, vattnet akkurat likt. Men så gjør de det likevel. Og så får de så mye fisk at de må ha hjelp til å få det opp I båten. En Gud som kan styre fisken, som jeg sier har så liten hukommelse, men en Gud som til og med kan tale til deg og få deg til å svømme inn I nettet. Tror dere ikke han kan møte mennesker I dag? Jeg overbevist om at Gud kan. Den hellige ånd virksom I dag. I å utføre Norges grenser. Jeg tror at Guds ånd, eller den hellige hånd, som datteren til en venn av oss kalte han, jeg synes det var genialt, den hellige ånd som der, kom han, jeg med deg, men kom han, ut, som taler og som forklarer og som ber oss om å gå, den hellige ånd virksom I dag. Fullt liv I den hellige ånd. Vil at mennesket skal høre om Gud. Vil at jeg som kjenner Gud skal formidle Gud til andre. Jeg tror også at mye av det vi ser rundt oss i dag med å peke på at en endetid skal komme. Vi har aldri vært så nær enden som vi i dag. Hver dag en dag nærmere, det logisk. Men alt det som skjer rundt oss, det peker i en retning. Og så leser jeg noen vers fra Johannes' åpenbaring, kapittel 7, vers 9 og 10, der det står: «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite skjortler og palmegrener i sine hender, og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Selv om verden virker gal, mennesker virker som de ikke er interessert i å høre, så skal det være folk fra hver et tunge, hvert et land, hvert et folkeslag. Det skal være satsaker i himmelen. Gud vil at vi skal ut og treffe folk. Gud vil ha flere fra Ålgård til himmelen. Men hvordan skal vi møte dem? Jeg skal lese noen vers fra Lukas 10 til dere, som er liksom hovedverset i dag. Og som denne litt bakgrunn, eller der jeg har hentet begrepet fredens barn fra. Lukas 10. Hvem vil høre? Og hvordan finner de som vil høre? Det står i Lukas 10. Senere utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg to og to til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Gå av sted. Se, jeg sender dere som lam midt iblant ulver. Bær ikke pung eller skreppe, ikke sko. Gi dere ikke snakk med folk langs veien. Når dere kommer inn i et hus, så si først: Fred være med dette hus. Og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham. Men hvis ikke, skal han vende tilbake til dere. Bli i det huset, og et og drikk det de byr dere, for arbeideren er sin lønn verdt. Flytt ikke fra hus til hus. Når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så kan dere ete det som blir satt frem for dere. Helbred de syke i byen, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere. Hva var det vi leste? Jesus sender ut 70 disipler. De ble sendt ut to og to. Til hvert sted der Jesus skulle komme, det er litt vesentlig. Jesus skal komme, Jesus går der. De skulle møte mennesker som Jesus skulle komme til. De skulle være med å be om at flere arbeidere måtte bli kalt og bli med og gå, fordi at det handler ikke om høsten. Høsten er moden, men det er få som formidler. De skulle sendes ut som lam midt iblant ulver. Det er rimelig tekst å tenke på. Se for deg et lam midt i en ulveflokk. De skulle reise uten bagasje. De fikk en klar beskjed om å reise ut og hilse hus og folk med fred. Og så står det i vers 6: Og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham, men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere. Bli i huset til den fredens barn. Spis det som blir servert, helbred syke, og si at Guds rike er kommet nær. Fredens barn tar imot den som bringer fred. I Romerbrevet kapittel 10, vers 15, så står det: Hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Fredens barn beskrives som personer, som mennesker som er interessert, som har en søken, som ønsker å ta imot den som bringer fred, som er klar til å ta imot. Det er noen glimt fra Bibelen om sånne personer. Og en av mine favoritthistorier er Philip, som får beskjed om å gå fra Jerusalem på veien fra Jerusalem til Gaza, for der er det en mann. Der sitter en mann oppe i en vogn, og han leser fra Jesaja. Og så, det står om dette i Apostelgjerningene 8, hvis dere vil sjekke at jeg snakker sant. Philip hører den hellige ånd si, du går bort til den vogna. Og så gjør han det, og så hører han at han leser fra Jesaja. Og så spør Philip, skjønner du det du leser? Jeg synes det er et genialt spørsmål. Rimelig banalt, banalt enkelt. Spør ikke om denominasjon, eller hvor han kom fra, hvor han vært, hvor han skal. Skjønner du det du leser? Philip blir invitert opp i vogna. Setter seg opp i vogna og forklarer evangeliet for den etiopiske hoffmannen, som kommer til tro, som blir døpt, og som reiser videre til Etiopia og glemmer helt ut om Philip. For det var ikke det som var viktig. Det viktigste var at han hadde fått Jesus i hjertet. Han var blitt et Guds barn. Han var blitt frelst. Et enkelt spørsmål. Lydighet. Og et enkelt spørsmål. Forstår du det du leser? Stilt til et menneske som var søkende. Og så ordnet Gud med frelsen. Vi vet ikke sikkert. Så ikke tenk så mye på det akkurat det jeg sier nå, men jeg må bare si det. Fordi at det kan hende at den etiopiske hoffmannen var den første som tok evangeliet til Etiopia. Det er kult å tenke på. Tenk om han var det. Et enkelt spørsmål, forstår du hva du leser? Og så møtte Gud han, og så tok han evangeliet med seg hjem, og så Etiopia i dag. Der er det mye flott som skjer i Guds rike. Og så er det en annen historie om en kvinne med en brønn som kommer til brønnen på en tid på døgnet der ingen andre er med brønnen. Hun var skamfull. Hun visste at hun levde et liv som ikke var helt ok. Så møter hun Jesus med den brønnen. Og så står det i Johannes 4, vers 39-42. Hva som skjer? Det var mange samaritanere fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Da når samaritanerne kom til ham, ba de ham bli hos dem. Han ble der i 2 dager, og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Et fredens barn som fikk møte Jesus, og som sprang tilbake til sin landsby, og åpnet døra til Jesus for resten av landsbyen. Jeg synes det er genialt. Hvordan skal vi stille enkle spørsmål? Hvordan skal vi formidle? Hvordan formidler vi det Indonesia til sasakene at vi tror på Gud? Vi prøvde å gjøre det til vår livsstil på mange måter, og gjøre det enkelt. Leve nær til Gud, og prøve å formidle det vi var opptatt av. Formidle det Gud ga til oss og gjorde, hadde gjort for oss. Indonesere er utrolig glad i å stille spørsmål. De er utrolig glad i å prate. Et av de vanligste spørsmålene er du gift? Har du barn? Opptatt av familie? Og så har jeg tenkt litt på det, og så snakket vi mye om det, og så var vi i et internasjonalt fellesskap som pratet litt om hverdagen og de hverdagslige spørsmål og ting som er naturligt, ting som vi svarer enkelt på. Så har jeg mulighet til å svare, det er sikkert flere alternativer, men to som jeg tenker på primært, på spørsmål om jeg har kone og om jeg har unge. Så kunne jeg svart ja, jeg har en kone. Jeg har tre unger. Enkelt, helt rett, ferdig svar. Men jeg kan også si ja. Gud har velsignet meg med en kone, en flotte kone, og Gud har velsignet meg med tre barn. Det er ikke så mye forskjell. Men når en tar Gud inn i svaret, fordi det stemmer at det Gud som har velsignet meg med en god kone og tre barn, så forstår de vi snakker til, de jeg snakket til, at det, Gud. Og så gir det mulighet for videre samtale, tror det eller ei. For fredens barn søker. Fredens barn ønsker å bli kjent med noen som tror på Gud. De er ute der, og de søker. Gud må inn i samtalene våre. Hvordan prater vi? Hvor opptatt er vi av å dele våre velsignelser? Hvor opptatt er vi av å formidle Jesus? Hvor opptatt er vi av nåden? Tenker vi at nåden faktisk er en gave som skal drives til å gi nåden videre til andre? I Norge og i Indonesia. Jeg kjenner det tryggende å stille sånne spørsmål for min egen del. Og hvem er jeg å komme og stille sånne spørsmål her? Blant dere, jeg kjenner dere ikke så veldig godt. Ikke det hele tatt. Hvem er jeg til å komme og stille spørsmål? Hvordan formidler vi? Formidler vi det hele tatt? Sier vi at vi tror på Jesus? Er det en del av dette fellesskapet? Det skal svi litt med sånne ting. For det får oss til å tenke, tror jeg. For noen veker siden så var det sånn redningsøvelse inne i Dirdal. Der helikopteret kom, og så var det tau, og så var det en mann som hang unna. Og de trente på å berge folk fra fjellveggen. Utrolig stilig å se på. Og så var det en inne i dalen som hadde lagt ut bilder på Facebook om dette her. Så stod det noe sånn som at så flott at de redningsmennene ute og øver på å berge folk. Og så kjente jeg på en sånn en dum-dum-dum-dum-dum i hjertet. Og så vet jeg at det betyr at jeg må si et eller annet. Og så begynte jeg å skrive på Facebook. Så begynte jeg sånn, ja, fantastisk. Men tenk på redningsmannen med store R som kom fra himmel til jord for å berge meg for evigheten. Det er svært det. Og så scrollet, jeg trykte ikke send, jeg scrollet nedover, så så jeg på hvem andre som hadde kommentert, og så delete, tok jeg vekk alt sammen. Skrudde av telefonen, la den vekk, og så tenkte jeg, menneskefrykt. Sprøtt. Jeg tror at når vi kjenner på sånne banking, når vi kjenner eller vi ser et menneske eller noen rundt oss og får en tanke om at det gjør noe, sier noe, hjelp. Jeg tror at det kommer fra Gud. Jeg tror det Den hellige ånd som taler. Jeg har bedt mine næreste venner inne i Dirdal om å hjelpe meg til å holde oss ansvarlig for at jeg tar sjanser når de kommer. Jeg har ikke bedt dem om å dømme meg, men jeg har bedt dem om å hjelpe meg. Sånn at den følelsen som jeg kjente på når jeg deleta den meldingen, noe så enkelt som en liten melding, men når jeg deleta den følelsen av at jeg gjorde ikke det jeg skulle gjort, at den er med å drive meg til å gjøre det jeg skulle neste gang, som jeg tror Gud vil jeg skal gjøre, for det at jeg tror en sånn en liten melding kunne vært med og pekt og vist noen et fredens barn, at jeg tror på en Gud og så kan det være til hjelp for noen. Relasjoner, tillit, frimodighet og lydighet er store ord. For meg handler det om relasjon til Gud. Det handler om tillit til Gud. Det handler om frimodighet fra Gud. Og det handler om lydighet til det Gud sier. Fredens barn trenger at jeg, at vi, viser hvem vi er, sier hvem vi er. Fredens barn er mennesker som oss. Sultne, de trenger brød. Og vi har livets brød, som det står om i Johannes 6.
Den dama dere ser på det bildet, jeg har lyst til å fortelle litt om henne. Det var hushjelpa vår som vi hadde i cirka tre år. Nå har Jørn snakket om fredens barn. Og det var noe som vi gikk ut, og vi prøvde å lete etter fredens barn. For vi tror at Gud forbereder hjertet på mennesker som er mottagelige for han. Så vi tenkte, nå skal vi be om at Gud leder oss, og så gikk vi ut for å lete etter fredens barn. Og så hadde jeg lenge tenkt på hushjelpa vår. Så tenkte jeg, jeg tror hun er et fredens barn, egentlig. Og så jeg ba for henne, og jeg prøvde mange ganger å i samtale nevne Gud. Så jeg prøvde å liksom snakke om Gud i hverdagen, og hvem Gud var for meg, men jeg følte det var veldig stengt. Jeg følte ikke noen respons. Hun ble stille. Og jeg følte ikke at jeg nådde inn noen vei, egentlig. Men så var det en dag da kjente jeg bare, nei, vet du, jeg må spørre henne. Jeg må spørre henne om hun er interessert i å lese bibelhistorie. Jeg begynte å tenke, tenk om jeg skal være her i tre år, og så har jeg ikke spurt henne. Da blir det ikke mye godt å reise tilbake til Norge. Så da var det en morgen jeg fikk skikkelig hjertebank. Og hun var på kjøkkenet og gjorde en fantastisk jobb for oss. Og så gikk jeg ut på kjøkkenet, og så laget Gud en mulighet, sånn at jeg fikk spurt henne om hun var interessert. Og da, blant muslimene, Ibodia var muslim, og vi, til muslimene så sa vi at bibelhistorien lå på internett, så i stedet for å komme med Bibelen til de, som gjerne ble en vegg mellom oss, så kom jeg, printet jeg ut ark fra internett, som jeg tok med, og så spurte om de hadde lyst til å studere. Og da så spurte jeg Ibodia den morgenen om hun hadde lyst å lese bibelhistoria, eller profethistoria, som vi også kaller det. Og jeg var jo kjempespent, jeg var skalv, og jeg var skikkelig nervøs. Vil hun det her? Eller, ja. Og hun svarte ja, det hadde hun lyst til. Og jeg var kjempeglad, og jeg tenkte, åh, hvordan skal det her bli? Og så avtalte vi neste uke på morgenen at vi skulle sette oss ned. Og da hadde jeg med en historie som jeg hadde foran meg, og en historie til Ibodia. Og sånn begynte vi å lese Bibelen i lag. Og det var veldig spennende. Det var utfordrende. Fordi hun hadde sin tro, og de tankene om hvem Gud var, og jeg kom med min tro. Men vi leser, dette er kronologiske bibelfortellinger som starter fra skapelsen av, og som bygger opp mot Jesus, og forteller om Jesu gjerning på jord, og går opp mot hans død og oppstandelse. Og da i slutten av de kronologiske bibelfortellingene, så utfordrer vi om vedkommende har lyst til å ta imot Jesus. Og vi las, og hun syntes dette var spennende historier, vet du. Så hun, når vi hadde lest historier, så sa hun flere ganger, du, så bra historier det her er om Gud. Nå skjønner jeg jo hva synda kommer fra. Nå skjønner jeg jo hvorfor Gud skapte meg. Gud har jo en plan for meg. Så det var bare så spennende å sitte og lese med henne. Og så var jeg jo veldig spent da når vi kom opp mot Jesus, for muslimene så er Jesus en profet. Så når vi kom opp mot Jesus og Jesu fødsel, så var jeg veldig spent. Hva sier hun nå? Godtar hun den historien som jeg har med, der det står at Jesus er Guds sønn? Men vi la oss i lag, og jeg tror bare den hellige ånd overbeviste henne, og jobba med hjertet hennes. For hun var tørst, sulten. Hun tok til seg det som hun las. Og vi las om Jesu gjerning på jord. Vi las om hvorfor Jesus kom. Et vendepunkt i det studiet som vi hadde da i lag, var en morgen. Vi leste hver tirsdagsmorgen. Og den morgenen så sa hun, når vi hadde lest om, hadde vi kommet godt ut i Jesus-historien, så sa hun, du, kan vi på en måte si at Jesus er Guds stedfortreder, sa hun til meg. Og jeg bare, yes, ja, sa jeg. Det var jo kjempebra. Og det tenkte jeg, det kom jo ikke fra hun. Det må være Gud som har vist henne det. At Jesus, vi kan se på Jesus som Guds stedfortreder. Og så ba vi i lag, hver gang vi hadde lest i lag, så ba vi sammen. Og vi fikk bønnesvar, vi fikk flere bønnesvar som Gud ga oss. Og det tror jeg også var med å styrke trua hennes på Jesus. Og på at dette var en levende Gud vi la oss om. Og så kom vi helt mot slutten av de kronologiske bibelfortellingene, så nærmet det seg siste historien. Og da kjente jeg meg kjempespent for å utfordre henne på om hun var klar til å ta imot Jesus. Og jeg grudde meg og sa til henne, nå må du be. Jeg kjenner at dette blir bare, det blir alt for spennende for meg å høre om hun er klar til dette. Og da i den siste historien så var det, da var det en historie om, det var om Jesu oppstandelse, og at han lever i dag, og at han ønsker och vara vår frälser. Och efter den historien så var det en frälsesbön som jag kunde be med då i Bodia. Och då när vi var färdiga att läsa historien så sa jag till i Bodia nu har jag i den här efter den här historien så är det en frälsesbön som du kan be om du är klar att ta emot Jesus. Men så sa jag till henne att men det här är inte en bön som du ska be för bara att be. Det här är inte en bön som vi bara ber sån utan det är en bön som vi ber hvis du är klar och hvis du har lust att ta emot Jesus. Så las jag den bönen för att bara för att hon skulle få höra den bönen först. Höjt och så spurte jag efterpå. Och hon var klar att ta emot Jesus. Så vi i Bodia kunde inte läsa väldigt gott. Ofta när vi läste lag så läste jag högt för henne. Och hon kunde följa med. Hon hade lärt sig att läsa själv. Så när vi läste den frälsningsbönen så läste jag första setning. Så repeterade hon efter mig. Och jag läste setning nummer två och så repeterade hon efter mig. Så det var fantastiskt stort att få vara med på. Om i Bodia var ett fredens barn, det vet bara Gud. Vi vet inte om hon har tagit de här historien vidare, om hon delar de historien med andra idag. Det uppmuntrar jag henne att göra hela tiden mens vi las, men det vet jag ännu inte om hon har gjort. Men det var fantastiskt att bara få vara med och märka så tydligt hvordan Guds ord, hvordan det virket i Bodia, og hvordan det forandret henne. Det forandret henne, og det var den hellige ånd virkelig overbevist henne, mens vi las. Ja, så det hadde jeg veldig lyst til å dele med dere her.
Fredens barn är bland oss. De är ute på Ålgård i Dirdal där vi bor. Jesus säger att det med hans vänner där som ger det han pålägger oss. Jesus pålägger oss att gå ut och ge discipler. Jag är otroligt glad för att mig i Indonesien ska få lov att vara med och planta, vanna. Men jag är också väldigt glad för att det som står om växt, att det var kun Gud sitt ansvar. Men jag ska få lov att vara med och gå ut här med som med er. Med enkla ord om vad man tror på i den enkla samtalen. Det är otroligt meningsfullt att vara med och förmedla den stora och fantastiska saken det faktiskt är att kunna säga att jag är ett Guds barn, frälst. Kjære far, jeg takker deg for ditt ord til oss. Takk, Jesus, for at du kom til jord, ble et menneske. Du tjente med ditt liv, du ga ditt liv for alle. Takk, Jesus, for at du ga ditt liv for meg. At alle mine overtredelser, alt det jeg gjør og sier og tenker som ikke er greit. Det tog du med deg når du døde på korset. Så stod du opp igjen, og så kalte du meg likevel til å være en etterfølger av deg, til å være din venn, og til å gå ut og peke på deg. Tack Jesus för att det gäller mig, att det gäller oss. At vi ikke skal få gå, og forklare oss selv, peke på oss selv, men peke på hvem du er. På Ålgård, i Dirdal, i Indonesia. Jeg ber Herre om at du må lede oss til fredens barn. Jeg ber Jesus om at din vilje må skje. Amen.
Yeah, I'll call.